Ametsartzaio, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Zorionak.
Bai, minezkar.
Zer modu zaude?
Ba, ongi, ongi, San Marko, egizan, ez dute pausatzeko eta deskansatzeko astia, bueno, behar badabai, baina tenplerik izan, askotan bezperako loa baino zailago izaten da ostekoa, eta orduan, bueno, hemen abilbiziago izetik buruari bueltaka.
Eta ze hau zapore da nagusi oraintxe, zurean?
Bai, ba, gozoa uzten izun oski ez. Gero gozotasun horren barruan buruagor tiratzen du atzeraka eta memorian ibiltzen zara egindako lan bakoitzari ertzak bilatzen eta hau hola egingo nuken eta bakizu eseritakoan edo ohean etzandakoan dena erresago ikusten da eta orduan ideia hon bat etortzen zaizunean holako pena bat elitzen zaizu ez hor baneugala aukera hon bat baina bueno hori da gertatu osteko ohiko burulana eta orduan egi esan hori hola izan dara ez zapore gozoa utzi dit eta pozik nago eta biharamun hona dut.
Atzo bukatu orduko egintzi zuten aurrenengo elkarrizketa ETB-ko lankideek eta bai laugarren katean eta baita streaminga zuzenean ere eman zuten eta hor esan zenuen irudipena zen eukala beroaldian egindako aurreneko hitz hoietan, eh? Bakarkakoetan, ba, biribilago borobiltzen asmatu zenuela, baina akaso ofiziotan da ezain beste. Gaur era irudipen hori bera aldaukazu?
Bizkat buelta ematen dizu egizan biharamunak eta orduan bai, banuan sensazio hori ari nintzela hankantuan adibidez ofizio batean behar bada txapelketan zehar beste saio batzutan aukera izan dudan bezala eseri eta esateko, bueno, hau behintzat aski parean jota edo ederki aterazait bere osoan, eta atzo ofizioan behar bada batean bueno, nik reflejoak ez nituelako nahi bezala bilatu, bestean behar bada gaiak hainbeste pisuetzuelako ez nuen izan ofizio bat ere pixkat eseri eta esan hona, hau bete-betean bete-betean edo nere buruarekin gustura gelditzeko moduan egin dut, aldiro banuen olako baina txikiren bat. Eta ordan bakarkakoetan, ba, ez bakarkakoetan uste dut, bueno, momentuan gusturago gelditu nintzela edo beteago. Eta gero biharamunetik ikusten duzunean gauza aldatzen da pixka bat, eta egia esan irakurri ere ditut batzuk, ba, egunkariak nahi ez da ere ikusten dituzu, eta pixkat bakarkakoetan gelditzen zait baina txikiren bat, ez azkenean betetasun hortan, ez, beste ertzal behar bat ateran ez zaioken, eta ofizioetan hor disgustorago edo nengoenetan, ba, irakurrita batzuk sensazio hobea utzi diete.
Ikusten.
Tira, hori norberaren buharruan dagoen ez da, autokritika hori noraino jartzen den, baina
hori ametxek bere buruari zure jarri diozun metro motza. Seguro miren artetxeren bertsoa hainbeste bainarik etzen iekela aterako.
Bueno, egizan ondoan oso ondoti pertsibitzen nuen eta sentitzen nuen miren ari zela asmatzen zuenean, zinez ongi asmatzen eta gainera finala puntu berezi batera eramaten eta ez ari entzun nizkion eta gogoan ditudan nahiek ez zuten baina askorik.
Eta gainerako kideak nola ikusi zenituen?
Ba, ikusi nituen egiesan orokorrean ikusi nituen ongi, gero banaka-banaka zaila egiten zait aztertzea eta gero gainera horietako bat arreba da eta orduan arrebaren bersolana ondotik gain hurbiletik bizi duzu tentsio berezi batez eta orduan ez da erresia izaten hor arek ondo egiten duenean gozatzea eta ari nekezago ikusten duzunean lasai egotea. Pixka kostatzen zaite esan kokatzea arreba ondoan ari zaidanean ze lagundu nahi diozu eta hor zure tentsioarekin nasten da. Gero txapelketa osoan zehar patxirekin ez ezik bestekin gertatu nahi saioetan eta Maiane finalerako bidean nik egizan oso ongi ikusi dut eta txapelketaz kanpo ere tokatu nahi saio batzuetan eta oso fin eta zorrotz ikusten dut eta egizan esperantza handia dut Maianerekin bidea egin dezakela. Odeirekin esango dut, Odei ezagutzen dut ba, nerabetatik ikusi dut bere progresio guzia eta miresten dut eta nik gozatzen dut izugarri Odeirekin ze orratz zorrotzarekin josten duen eta ze sensibilitatea duen, ze kantakera eta denak bat egiten du Odeien bersoen zuten, eta ni zinez Odeien zalea handia naiz, eta miren aipatu dut, eta gero Patxi, lehen aldiz finalean egoteko, eta etzai gertatu nari txabelketan arekin kantatzea, ikusi nuen benetan ongi kokatua, templeari ongi eutxiz eta uste dut finalari bere puntu eman ziola eta orduan, bueno, uste dut denen artean final polit bat osatu genuela eta benetan silaba maila duin batean eta, bueno, olako espanturik gabe, baina egon gintezkela arro ba silabak egin duen bideaz.
Tira, zuen lana aipatu duzu, baina osatzeko ezinbesteko izaten da publikoaren jarrera, nola antzemantzen nuen zuk oso gertuko edo nola antzemantzen nuen publikoa?
Bai, ba, egi esan, azken urte terdi bi urteok badakigun nolakoak izan diren, eta horrek berso plazetan eragindu zuzenean, batez ere guk publikoaren interakzioa beharrezkoa dugu, eta publikoaren arreta eta aurpegi espresioa guretzat bersoa sortzeko kasik lehen gaia dira, eta azken urte terdiotan ba, ez da erresa izan lehen gai hortatik behar bezala tiratzea, eta atzo hain hurbil ikustea jendea, berotasun hori, ilusio hori ikustu jendeak elkarrekin euskaraz bersoaren inguruan festa horren parte izateko gogo eta antsitate puntu bat ere bazuela, eta jasotzen zen energia hori. Orduan guk laguntzerakoan segituan pizten zen, eta zinez berriz, bueno, azken urte terdi edo bi urte hauek pasa ez balira bezala atzeragoko oroitzapenetara eraman ninduen eta agian izango du aukera hola segitzeko.
Tira, orain txapela jantzita ez dakit, gaur biharretan agenda bete xamar izango duzu Davidekin hitzorduak izan da, baina aurrera begira zer eskatzen dizu laugarren txapelonek?
Bueno, aurrera begira ez dit eskatzen martxa edo aldaketa hundirik, kasi nahiago dut, ba, bueno, nentorren bidean segi, ba, berso plazak ere pixkat hartu dute martxa, eta orduan, bueno, gainera urte bukaeran saioak ere izaten dira desente, festa egun batzuk, egu berri jiran ere izaten dira, eta hor, plaza batetik desente sartzen dira, eta gero giro politikoak izaten dira, eta orduan, bueno, badut agendan lan pixka bat, eta hori alik eta ongien egiten saiatuko naiz, eta ea urte hau ongi bukatzen dugu meintzat.
Amets, bukatu aurretik, galdetu nahiko, nezuke ez, erdizka esandakoak denak harrapatzen ere ez gara, bilak eta. Hasierako agur hortan santzen nuenean, azken aurreko agurraren izango tezen da. Zer esan nahi zenuen, silaba urrengoan etzarela izango, edo?
Bueno, hor, bi esaldi kateatu nituen ez pixkat eta, bueno, azken zarrena nintzen atzo, eta ez naiz atzo, ez naiz sortu berria, pixkana bagoaz aurrera, eta banuna beldurra lehenengo agur hori azkeneko izango tezen, baina, bueno, gero segituan atzo, Aimarren agurreguna dela pixka zuzendu nuen nere buru, eta ez nerea, eta orduan airean utzi nuen, eta ez naiz garbi horri erantzuteko, ba, neuk ere ez dakit. Eta
bai, gaur ez da egun honen hori galdetzeko gainera.
Ez, eta ez du segidan erantzun beharri senditzen, eta denborak berak esango dit, baina ezakit, talantza horiek nere baitan dauden, oski, ba, bueno, uste dut zorionez, belaunaldi berriek ere leku bat hartu dutela, gainera berso maila izugarri honean ari direla, silaba badoala aurrera, baina, bueno, agian nik ere oraindik emango dut zer esana, ez dakit, agian bai, eta agian ez, hori nere buruan ere airean dago, eta momentuz atzokoarekin gozatzen saiatuko naiz.
Estima miaz disfrutatu, hortarako data momentua, eta guk ere segiko dugu atzoko aleak gehiago entzunez, datorren astean itzaiola saioan eneritz.
Hori da, datorren larunbatean egingo dugu entresaka zabalxiago, alba.
Ametxo Arzaluz, besarka da handi batzuri.
Bai, mi eskertzui.